Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Zaharije. I dalje proučavamo 7. stih 7. poglavlja. Važnost obreda za ljude je još uvek sporno pitanje. Da li treba da obavim određeni obred? Da li treba da učinim ovo ili ono? Verujem da su određene ceremonije, određeni rituali, zaista važni. Verujem da u crkvi postoje samo 2 svete tajne koje su jedino važne. Prvi je krštenje, drugi je večera Gospodnja. Važno je istaći da je krštenje vernika. Trebalo bi da naglasak sa običaja pređe na srce vernika koji se krsti. Treba postaviti suštinsko pitanje. Da li je ovaj čovek nanovo rođen? Što se mene tiče, verujem da krštenje treba obaviti uranjanjem. Mada sam odrastao u crkvi koja je poučavala nešto drugo. Zato sam ja kršten i prskanjem i uranjanjem. Na taj način mi ništa nije promaklo, znate. Moja žena je pripadala južnim baptistima. Bila je krštena uranjanjem, pa još uvek smatra da je to izuzetno važno. Ja volim da se ponekad našalim sa njom, pa kažem, sigurno bi se osjećala jako neprijatno kad bismo ti i ja dospeli na nebo, a onda saznali da krštenje uranjanjem nije bio ispravan način. Zato ja za svaki slučaj imam i ono drugo, a ti nemaš. Kažem ja to u šali, i to zbog sledećeg. Ma kako bile bitne svete tajne? One u sebi nemaju ništa dobro, ako naše srce nije ispravno. Krštenje je dobro, prijatelju, tek kad se obratiš Isusu Hristu. Kada sa njim ostvariš lični odnos i znaš da su ti gresi oprošteni. Isto tako, bojim se da je večera Gospodnja za mnoge bez pravog smisla. Za takve bi bilo bolje da joj nisu prisustvovali. Ali ako je tvoje srce u redu, večera Gospodnja je u potpunosti važna. Mislim da je Lange rekao, Božije oko milosti i naše oko vere susreću se u svetim tajnama. Pre odlaska u ropstvo, Bog je sudio Jerusalimu, zato što je srce naroda bilo daleko od njega, mada su sve obrede obavljali po propisu. U stihu 7. Bog im se obraća. Nisu li to reči koje je Gospod proglasio preko pređašnjih proroka? Kad Jerusalim beše naseljen i miran, i gradovi njegovi oko njega. I kad beše naseljen južni kraj i ravnica. Rekao je naime sledeće. Obavljali ste obrede i pre odlaska u zatočeništvo, a ja sam vas poslao u zatočeništvo. Zašto? obred nema nikakve veze sa tim. Pravi razlog je vaše srce, koje nije bilo ispravno, a jedino je stav srca bitan u svemu tome. U posljednjem odeljku ovog poglavlja, Bog pojedinačno nabraja sve što je narod učinio, a što ga je udaljavalo od samog Boga. On će se baviti onim delom 10 zapovesti, koji govori o međuljudskim odnosima. Prethodni odeljak ovog poglavlja razmatrao je čovekov odnos prema Bogu. Kada čovekovo srce nije ispravno prema Bogu, ni ritual nije dobar. Primenivši neposredno sve ove zapovesti na njihov život, Bog će uskoro otkriti sve što rade pogrešno. Mi se danas sa grehom ne obračunavamo kao što bi trebalo. Da me poznajete onako dobro kako ja znam samoga sebe, ne biste više nastavili da slušate ono što imam da vam kažem. Međutim, da ja vas poznajem onako kako vi poznajete sami sebe, mislim da se uopšte ne bih ni trudio da vam pišem ili govorim. Mi smo grešnici. Dok sam bio pastir u centru Los Angelesa u Americi, poznavao sam dragu gospođu, koja je bila učitelj Biblije. Kad god bih pričao o činjenici da smo mi spaseni grešnici, uvek je imala potrebu da me ispravi i doda: doktore McGee, pošto smo spaseni, više nismo grešnici. Pa ne znam da li to važi za vas, ali ja sam još uvek grešnik, odgovorio bih joj. Ako su vam gresi oprošteni, više niste grešnik. Ne, ne, ja sam spaseni grešnik. Ja sam grešnik kome je oprošteno. I bit ću grešnik dokle god živim na ovoj zemlji. Stih kaže: dragi moji, sada smo deca Božija, i još se ne pokaza šta ćemo biti. Znamo da ćemo, kad se on pokaže, biti njemu slični, jer ćemo ga gledati onakvog kakav je. Ovo je drugi stih 3. poglavlja prve poslanice Jovanove u Svetom pismu Novoga Zaveta. Kada toga dana budete vidjeli Vernona McGee-a, više neću biti grešnik, ali dok taj dan ne dođe, ostajem grešnik. Prijatelju, ti i ja smo grešnici. Svi smo mi grešnici pred Bogom, i oduševljen sam što ovo uverenje ponovo postaje moderno. Čuvam novinski isečak sa tekstom jednog uglednog doktora psihologije, koji navodi da je prihvatao frojdovsku psihologiju, koja tvrdi da je loša osoba ona osoba koja nije dobijala dovoljno majčinske ljubavi, ili kojeg majka možda nije dojila dok je bio beba, pa zbog toga vodi promiskuitetan način života. Prijatelju, sve su to besmislice. Kasnije ovaj isti doktor je promenio svoj stav i sada piše: stvarnost lične krivice i greha do sad se tumačila isključivo kao simptom emocionalnog oštećenja ili uticaja iz okruženja, zbog čega se osoba nije mogla smatrati odgovornom. Ali postoji greh koji se ne može svrstati u verbalne termine tipa oboljenje, delikvencija, devijantnost. Postoji nemoral. Postoji neetičko ponašanje. Postoji loše vladanje. Drugim rečima, prijatelju, ti i ja smo grešnici. Ja to godinama govorim. Čak i za vreme mojih studija psihologije, nikada me behaviorizam nije kupio pod navodnicama. Najiskrenije verujem da samo Bog zna sve o ljudskom ponašanju i našem srcu. Srce je prevarno više svega i opako, ko će ga poznati, kaže knjiga proroka Jeremije, 17. poglavlje, 9. stih, u Svetom pismu Staroga Zaveta. Samo ga Bog poznaje, jedino On. Kada bismo sebe mogli da vidimo onako kako nas Bog vidi, sami sebe ne bismo podneli. Samo je Bog mogao da nas podnese. I samo On može i dalje da nas podnosi. O, kad bismo barem mogli doći reči Božjoj i naći odmor u njoj. Bog će se sa izraelskim narodom obračunati povodom svakog pojedinačnog greha, tako što će primeniti zapovesti na njihove živote. Isto to treba i mi da uradimo. Nemam nameru da vas iritiram, samo pokušavam da prenesem šta kaže Božja reč. Dozvolite mi da vam bolje predstavim šta želim da kažem. Kada bi svi crkveni službenici jednostavno pročitali pastoralne poslanice, prvu i drugu Timoteju i Titu, u Svetom pismu Novoga Zaveta, dobro bi razumeli šta Bog zahteva od jednog služitelja crkve. Kada bi prosto sredili te zahteve, više od polovine crkvenih službenika u ovoj zemlji do sledeće nedelje bi dalo otkaz. Crkva bi od toga bila na dobitku. Šta više, moguće je da bi se na mnogim mestima desilo probuđenje. Kada poučavam iz pastoralnih poslanica, dobijam neuporedivo manje pisama od slušalaca nego tokom bilo kog drugog perioda. Zašto je to tako? Pa zato jer ne žele da čuju šta reč Božija ima da kaže o tome. Na isti način bi i neki od naših propovednika trebalo da siđu sa propovedaonice i da više nikada tamo ne kroče, samo ako bismo se zaista pridržavali onoga što Božija reč kaže. Nije čudo što crkva ima problem koji ima. Nije čudo što je ispunjena gomilom duhovnih beba, koje sisaju prst ili vrište na sav glas, sve dok neko ne obrati pažnju na njih. Beba koje se zabavljaju zvečkom ili nekom drugom igračkom. Pohađaju neki kratki kurs i veruju da će tako uspeti da za svega nekoliko nedelja postanu zrela, odrasla deca Božija. Ali za bebe poput njih, ovi kratki kursevi nisu nikoliko flašica hrane za jedan dan. Za vreme Drugog svetskog rata, usled nedostatka vojničkog kadra, uveden je tromesečni kurs za školovanje potporučnika. Nazvali su ih čudom od momaka. Slično tome, i mi imamo čudo od hrišćana, koji ništa ne znaju o reči Božijoj. Dozvoli da opet ilustrujem ono što želim da kažem. Iako mi je bilo potrebno 5 godina za pouke iz cele Biblije, još uvek se osjećam kao beba. Bar kad je u pitanju reč Božija. I pored toga što su pouke bile razvučene, polako su napredovale, čini mi se da sam mnogo bitnog propustio da kažem. Recimo, oklevam da poučavam iz knjige Otkrivenja. Mada smatram da je to najjednostavnija knjiga u reči Božijoj, koja se može gotovo mehanički tumačiti. Drhtim od straha kad joj pristupam. Nasuprot tome, postoje učitelji koji su u crkvi ili sa grupom učenika samo kratak vremenski period, a već su spremni da poučavaju iz Otkrivenja. Prijatelju, celih 65 knjiga dolazi pre Otkrivenja. Ali danas je proroštvo moderno, senzacionalno. Sir Robert Anderson ovo naziva mahnitim izjavama trgovaca proroštvima. Mnogi od nas se zadovoljavaju malim poboljšanjem života, a Bog želi da nam ono što je najbolje za nas da. O, kada bismo samo za svoj život stavili pod reflektor svetlosti reči Božije. Dođe reč Gospodnja Zahariji govoreći. Zaharija ovde ne daje samo svoje mišljenje, već on narodu poručuje: ovo Bog ima za vas. I to je njegov odgovor. Odgovor vama. Ritual je pogrešan, ukoliko srce nije na mestu. U predstojećim zbivanjima, Bog će kao ispod reflektora osvetliti život naroda. Ovako govori Gospod nad vojskama: sudite pravo i budite milostivi i žalostivi jedan drugom. I ne činite krivo udovici, ni siroti, inostrancu, ni siromahu, i ne mislite zlo jedan drugom u srcu svom. Trebalo bi da pobliže pogledamo posljednju od 10 zapovesti. Biće nam od pomoći. Prve 4 zapovesti bave se odnosom čoveka prema Bogu. Sljedeća zapovest je most koja ih spaja sa ostatkom zapovesti, a odnosi se na čovekov odnos prema roditeljima. U životu svakoga od nas postojalo je jedno vreme kada smo kao mališani na svoje roditelje gledali kao na Boga, I to je sasvim u skladu sa Božijim planom. Dok odrastaju, deca treba da slušaju roditelje, kako bi kasnije bili u stanju da budu poslušni Isusu Hristu. Zapazite sad posljednjih pet zapovesti. Ne ubij, ne čini preljube, ne kradi, ne svedoči lažno na bližnjega svoga, ne poželi kuću bližnjeg svog, ne poželi ženu bližnjeg svog, ni sluškinju njegovu, ni vola njegovog, ni magarca njegovog, niti išta što je bližnjeg tvog. Kaže knjiga Izlaska, druga knjiga Mojsijeva u 20. poglavlju, od 13. do 17. stiha, u Svetom pismu Staroga Zaveta. Ni njegov kadilak, ni predivan dom u kome živi, ništa od toga ne poželi. Nastavit će se.